Գլուխ 10-րդ Թայփին Արևելյան կողմում մնացած Ուահուկան թաքնվեց անձրևի թանձր վարագույրի հետևում։ Անձրևն արդեն հասնում էր մեր սնարքին, սակայն սնարքը ընթանում էր գերազանց։ Սուրացինք Մարտինի հրվանդանի մոտով, որ Նուկուխիվայի հարավ-արևելյան վերջավորությունն է։ Անցանք հսկիչ ծովախորշի լայն մուտքը, ուր երևում էր Քարաբ Առագաստը, որ երկու կաթիլ ջրի պես ձկնորսական նավակի առագաստի էր նման։ «Ձեր կարծիքով ի՞նչ է դա», հարցրի ղեկի մոտ կանգնած գերմանին։
«Ձկնորսական նավակ է», ուշադիր զննելուց հետո եզրակացրեց նա։
Իսկ քարտեզի վրա միանգամայն որոշակի նշանակված էր Քարաբ Առագաստ։
Սակայն մեզ ավելի շատ հետաքրքրում էր հսկիչ ծովախորշի ներսը, որտեղ մեր աչքերը լարված ուշադրությամբ որոնում էին երեք փոքրիկ ծովածոցերը։ Սրանցից միջինը, թանձրացող աղջամուղջում հետս-հետե դառնում էր ժայռերի բարձր պատերի արանքում ընկած հազիվ նկատելի մի հովիտ։ Քանի-քանի անգամ քարտեզի վրա որոնում և գտնում էինք մեջտեղի այդ փոքրիկ ծովածոցը և դրանից այն կողմ սկսվող հովիտը, Թայփի հովիտը։ Քարտեզն այդտեղն անվանում է Թայփի, որն իհարկե ավելի ճիշտ է, բայց ինձ շատ ավելի դուր է գալիս Թայփին, և ես միշտ էլ կարտասանեմ ու կգրեմ Թայփի։ Երբ ես փոքրիկ մանչուկ էի, մի շատ զարմանալի գիրք կարդացի, որը հենց այդպես էլ կոչվում էր, Թայփի, գերման Մելվիլի գիրքը։ Կարդացի և շատ ու շատ ժամեր անցկացրի դրա հետ, երազելով ու մտորելով, բայց ես ոչ միայն երազում էի։ Ես հաստատ որոշեցի, որ երբ մեծանամ, ինչ ուզում է լինի, պետք է այցելեմ Թայփի հովիտը, որովհետև անծանոթ երկրների տիրաբար իշխող գաղտնիքը արդեն այն ժամանակ գրավել էր գիտակցությունս։ Հետո այդ գաղտնիքները տարան ինձ տարբեր երկրներ։ Այդ նրանք են առաջնորդում ինձ նաև հիմա։ Տարիներն անցնում էին, իսկ Թայփին չմոռացվեց։ Մի անգամ խաղաղ օվկիանոսի հյուսիսային հատվածում, 7 ամիս ավարկելուց հետո վերադառնալով Սան Ֆրանցիսկո, ես վճռեցի, որ արդեն ժամանակն է։ Մարկիզյան կղզիներ էր ուղևորվում Գալիլեի երկկայմանի առագաստանավը, Բրիգը, բայց անձնակազմն արդեն լրիվ էր։ Եվ ահա, ես, ամեն բան տեսած և ապրած նավաստիս, և ջահելության պատճառով այդ իմ փորձվածությամբ չափից ավելի հպարտ, ստիպված եղա ստորանալ այն աստիճանի, որ ինքս ինձ առաջարկեցի որպես նավասենյակի սպասյակ, միայն թե որևէ կերպ ընկնեմ Թայփի։ Կարող էր պատահել, որ Գալիլեյը վերադառնար առանց ինձ, որովհետև ես իհարկե որոնելիս կլինեի Կորի Կորին ու Ֆայավեյը։ Հնարավոր է, որ նավապետն իհարկե իմ աչքերում կարդաց ծլկելու մտադրությունս։ Կարող էր պատահել նաև, որ սպասյակի տեղը իրոք զբաղված էր։ Ամենայն դեպս, ես այդ տեղին չարժանացա։ Ու նորից անցնում էին ծրագրերով, նվաճումներով, անհաջողություններով լեցուն տարիները, բայց Թայփին չէր մոռացվում։ Եվ ահա վերջապես այստեղ եմ։ Ու զննող հայացքով նայում եմ նրա մշուշապատ ուրվանկարին, մինչև որ մրկահույս փոթորիկը հարձակվում է սնարքի վրա և ծածկում սրան անձրևի տարափով։ Առջևում մի պահ երևաց ժամապահ կոչված քարափը, որ գոտևորված է ալեբախության ալեկոծ շերտով։ Երևաց ու անհետացավ անձրևի և գիշերային թանձրացող կիսախավարի մեջ։ Մենք նավը վարում էինք ուղիղ դեպի այդ քարափը, հույս ունենալով, թե ալեբախության աղմուկը կհուշի մեզ, որ կողմը դառնանք։ Կողմնացույցից բացի, մենք ուրիշ ոչինչ չունեինք, որպեսի կողմնորոշվեինք այստեղ։ Եվ եթե աչքներիցս փախցնեինք ժամապահ քարափը, թայոխե ծովախորշ չէինք հասնի, և ստիպված նարկը պիտի դարձնեինք նորից դեպիցով և այնտեղ սպասեինք լուսաբացին։ Սա շատ էլ հաճելի հեռանկար չի այն ճանապարհորդների համար, որոնք տանջված են խաղաղ օվկիանոսում 60 օր նավարկելուց, ամուր գետնի կարոտից, թարմ պտուղների և ամենից շատ անուշիկ թայփի հովտի նկատմամբ ունեցած բազմամյա հինավուրց կարոտից։ Անձրևիկ հաուսի միջից մռնչոցով և անսպասելի դուրս լողաց ժամապահը, գրեթե սնարկի քթի առջև։ Մենք կտրուկ դարձրինք նավը և մտանք ծովախորշը։ Քարապիտակ քամի չկար։ Բայց հետո մեղմ հովիկը դիպավ մեր առագաստներին, և մենք դժվարությամբ շարժվեցինք առաջ, մթության մեջ ապարդյուն կերպով որոնելով կարմիր կրակը, որ պետք է վառված լիներ հին ամրոցի ավերակների վրա, ցույց տալով մեզ, թե որտեղ կարելի է խարիսխ գցել։ Հողմը պտտվում էր, և ամեն կողմից լսվում էր ալեբախության շառաչը։ Բարձրադիր ափից լսվում էր վայրի այծերի մկկոցը, իսկ վերևում, հեռացող թուխպի վերջին ծվենների արանքներից, արդեն առկայծում էին աստղերը։ Երկու ժամ անց, ծովախորշի ներսում մի մղոնի չափ անցնելուց հետո, խարիսխ գցեցինք 66 ոտնաչափ խորությամբ մի տեղում։ Այսպիսով մենք հայտնվեցինք Թայոխեի ափին։ Առավոտյան մենք արտացանք Հեքիաթայի մի երկրում։ Սնարքը հանգչում էր անխռով, հարմար մի նավակայանում, իսկ նրա շուրջը թվում էր, թե ուղակի ջրի միջից ամֆիթատրոնի պես հառնում էին վայրի խաղողի թփերով պարուրված ափերը։ Հեռու արևելքում մենք նկատեցինք արահետին նեղ ժապավենը, որը ձգվում էր լանջով վեր ու կորչում կանաչի մեջ։ «Սա այն արահետն է, որով Թոբին փախել է թայփի հովտից», բացականչեցինք մենք։ Հայտնվելով ափին, մենք անմիջապես ուզում էինք նստել ձիերը ու գնալ, բայց ստիպված եղանք մի փոքր հետաձգել մեր ուխտագնացությունը։ Երկու ամիս, որ մենք բոբիկ ոտքերով անցկացրել էինք ծովում, գրեթե անշարժ, երկար զբոսանքի վատ նախապատրաստություն էր, և այն էլ կաշվե ոտնամանները ոտքերիս։ Բացի դրանից էլ, հարկավոր էր սպասել, մինչև որ գետինը դադարեր սրտխառնուկ առաջացնելու աստիճան տատանվելուց, որպեսի համարձակվեինք լեռնային արագոտն ձիեր հեծած գնալ գլխապտույտի հասնող լեռնային կածաններով։ Դրա համար էլ, մարզվելու նպատակով, մենք առայժմ մի կարճատև ուղևորություն ձեռնարկեցինք ջունգլիներով և այցելեցինք պատվարժան մամրապատ մի կուրքի, նրա կյանքի շատ ողբերգական պահին ընկնելով նրա մոտ։ Մի գերմանացի վաճառական ու նորվեգացի նավապետ իրար հետ վիճում էին, թե ինչ քաշ ունի հիշյալ կուրքը, և գինը շատ կընկնի արդյոք, եթե սղոցով կիսվի։ Նրանք ծայրաստիճան սրբապիղծ կերպով էին վարվում ծերուկի հետ։ Գրչահատ դանակներով բզբզում էին կուրքը, որպեսի տեսնեն, թե որքան պինդ է, և թե որքան հաստ է մամրի ծածկույթը։ Իսկ հետո հրամայեցին, որպեսի նա տեղից ելնի ու սեփական ուժերով իջնի ծովափ, և դրանով ազատի իրենց ավելորդ հոգսերից։ Բայց քանի որ կուրքը այդ բանը չարեց, ապա 19 կանակա գցեցին դա գերաններից հարմարեցրած գլանվակներին և քարշ տվեցին նավի մոտ։ Այստեղ կուրքը դրին նավամբարը և կարող է պատահել, դեռ հիմա էլ ճանապարհորդում է Եվրոպայի ուղությամբ, դեպի բոլոր հեթանոսական կուրքերի այդ հանգրվանը, բացառությամբ շատ քչերից, որոնք ապաստան են գտել Ամերիկայում, և մեկից, որը հիմա դրված է իմ սեղանին, ու երախը բաց նայում է ինձ։ Եվ եթե մեր նավը չխորտակվի, ու մենք ջրի տակ չանցնենք, մինչև կյանքիս վերջին պահը ատամները ցույց կտա ինձ։ Այդ կուրքը ինձանից երկար կապրի իհարկե, և ատամներ ցույց կտա նաև այն ժամանակ, երբ ես հող դարձած կլինեմ։ Մարզվելու նպատակով մենք հենց նույն օրը ներկա եղանք նաև մի խնջույքի, որ կազմակերպել էր ոմն Թայյարա Թամարիի, հավայացի նավաստու որդին, կետորս նավից փախած այդ մարդը։ Խնջույքը նվիրված էր նրա մարկիզացի մոր հիշատակին։ Թայյարան խորովեց 14 վարաս, ամբողջ գյուղի բնակիչներին հյուրասիրելու համար, երբ մենք մոտեցանք, որպես տեղական հերոլդ, Մունետիկ, մեզ ողջունեց մի ջահել աղջիկ, որը կանգնել էր բարձր ժայռի վրա և երգանման ազդարարում էր, թե մեր ներկայությունը այսօրվա հանդեսի գլխավոր զարդարանքն է։ Նույն բանը նա կրկնում էր, դիմելով բոլոր եկողներին։ Բայց հենց որ մենք նստեցինք, նրա երգը հանկարծակի ու միանգամից փոխվեց, և բոլոր ներկաները արտակարգ կերպով անհանգստացան։ Նրա բացականչությունները դարձան արագ ու ականջծակող։ Ինչ որ հեռու մի տեղից տղամարդկանց պատասխան ճիչերը լսվեցին, որոնք հետզհետե դարձան վայրենիների, բարբարոսների երգ, պատերազմի և արյան երգ։ Հետո արևադարձային թփուտների միջից երևաց վայրենիների ամբողջ մի թափոր, բոլորովին մերկ մարդկանց, եթե կոնքերին փաթաթած նեղ և խայտաբղետ ազդրակապերը հաշվի չառնենք։ Նրանք շարժվում էին դանդաղ, կոկորդային բղավոցներ արձակելով, որոնք լի էին ցնծությամբ և հաղթական ուրախությամբ։ Ուսերին դրած նրանք բերում էին մատխաշ ծառեր, իսկ դրանցից կախված էին ինչ-որ խորհրդավոր, հավանաբար շատ ծանր, կանաչ տերևների մեջ խնամքով փաթաթված առարկաներ։ Այդ առարկաները խոզեր էին, անմեղ, չաղացրած և շամփրախորով խոզեր։ Բայց մարդիկ դրանք իջևանատեղ էին բերում այնպես, ինչպես հին դարերում երկար խոզն էին բերում։ Ձեզ պետք է ասեմ, որ երկար խոզը ամենևին էլ խոզ չէ։ Երկար խոզ դա մարդու մսի պոլինեզիական նշանն է։ Եվ ահա, այդ օրը մարդակերների հետնորդները թագավորի որդու գլխավորությամբ խորոված խոչկորներ էին բերում դեպի սեղանը նույնպիսի արարողություններով, ինչպիսի արարողություններով, որ նրանց նախնիները մատուցում էին սպանված թշնամիներին։ Թափորը երբեմն կանգ էր առնում, որպեսի բերողներին հնարավորություն տրվեր հաղթանակի, թշնամու նկատմամբ ունեցած ատելության և գաստրոնոմիական հաճույքներ նախաճաշակելու սարսափելի գոչումներ արձակել։ Միմիայն երկու սերունդ առաջ Մելվիլը վկա էր այն տեսարանին, թե ինչպես էին այդ ձևով տերևների մեջ փաթաթված հապարյան սպանված ռազմիկներին բերում թայում տեղի ունեցող խրախճանքին։ Հենց այստեղ էլ մի ուրիշ անգամ Մելվիլը ուշադրություն դարձրեց տարօրինակ ձևի փայտե մի ամանի վրա։ Եվ նայելով դրա մեջ, մարդու ոսկորներ տեսավ, որոնք դեռևս թարմ ու խոնավ էին, և մսի կտորները վրաներից կախված։ Բարձր քաղաքակրթության տեր շատ մարդիկ հակված են համարելու, թե մարդակերությունը գրեթե հեքիաթ է։ Գուցե նրանց համար տհաճ է մտածել, որ իրենց սեփական նախնիները մի ժամանակ նույնպես կողմնակցություն են ունեցել դրան։ Նավապետ Կուկն էլ էր թերահավատորեն մոտենում այս հարցին, մինչև որ ինքը մանրակրկիտ կերպով ամեն ինչ չստուգեց։ Մի անգամ Նոր Զելանդիայի ափերի մոտ նրա համար բերեցին շատ սիրուն, արևի տակ չորացրած մարդու մի գլուխ, և Կուկի կարգադրությամբ դրանից կտրեցին փոքրիկ մի կտոր, որ և առաջարկեցին նավում գտնվող մի տեղացու։ Սա էլ այդ կտորը ագահությամբ կերավ։ Պետք է պատշաճը հատուցել նրան։ Նավապետ Կուկը իսկական փորձապաշտ էր։ Ամենայն դեպս, նա գիտությանը կոնկրետ փաստ տվեց, որի կարիքը խիստ զգում էր այդ գիտությունը։ Իհարկե, այն ժամանակ նա չէր մտածում, թե մի քանի հազար մղոն հեռու գոյություն ունի կղզիների մի փոքրիկ խումբ, ուր հետագայում բավական ծիծաղաշարժ դատական քննություն եղավ։ Մաուի ցեղի մի զառամյալ առաջնորդի դատում էին զրպարտության համար, որովհետև նա պնդում էր, թե իր մարմինը Նավապետ Կուկի ոտքի բութ մատի զետեղարան է հանդիսանում։ Ասում են, թե հայցվորներին այդպես էլ չհաջողվեց ապացուցել, որ ծերունի առաջնորդը չի կերել ճանապարհորդի բութ մատը, և նրանք դատը տանուլ տվեցին։ Երկյուղ ունեմ, որ այս անկումային օրերին ինձ չի հաջողվի տեսնել, թե ինչպես են երկար խոզ ուտում։ բայց ես արդեն ձեռք եմ բերել իսկական մարկիզյան միթաս։ Սա ավելի քան 100-ամյա տարիք ունեցող, ձվաձև, հետաքրքիր եղանակով ճախարակված միթաս է, որի միջից երկու նավապետի արյուն է խմբվել։ Այդ նավապետներից մեկը չափից դուրս անբարեբարոմարդ է եղել։ Սա մարկիզյան առաջնորդներից մեկին ծախել է հին ու փտած սրակիթ արագընթաց մի մակույկ, վելբոտ, որպես նորը, նախորոք սպիտակ ներկելով դա։ Հենց որ նավապետը մեկնել է, վելբոտն իհարկե մաս առ մաս սկսել է քանդվել։ Սակայն ճակատագրի տարօրինակ բերումով, այդ նավապետը որոշ ժամանակ հետո վթարի է ենթարկվել հենց նույն այդ կղզու ափի մոտ։ Մարկիզյան առաջնորդը չափից անց նվազ հասկացողություն է ունեցել դեբետի և կրեդիտի մասին։ Բայց նա նախնադարյան քարացած հասկացողություն ունեցել է ազնվության մասին, և նույնքան էլ նախնադարյան զգացում բնության մեջ եղած տնտեսման անհրաժեշտության մասին։ Նա հավասարեցրել է իր հաշիվը, ուտելով այն մարդուն, որն իրեն խաբել է։